Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Odluka Republike Srpske o prekidu veza sa sudom i tužiloštvom Bosne i Hercegovine može da ugrozi sprovođenje zakona u zemlju, upozoravaju iz Brisela. Pratimo situaciju, kaže Vučić, i najavljuje sastanak sa Dodikom po povratku iz Brisela. Odluka o prodaji Telekoma popodne ili u ponedeljak. Građani sa kreditima u Francima najavili blokadu saobraćaja u Beogradu. Tuča u ukrajinskom parlamentu. Sutra oblačno, temperatura do 11 stepeni. U narednih pola sata i između ostalog poslušajte odluka vlade Republike Srpske da prekine saradnju sa sudom i tužilaštvom BiH. Korak unazad ocenjuje kopredsednik Igmanske inicijative za Srbiju Aleksandar Popov.
Ovo nije dobro jer je ovakva situacija u Bosni i Hercegovini koja traje 20 godina, to je jedno stanje truljenja, da tako kažem.
Podsjećamo na posetu grupe Beograđana ratnom Sarajevu 95. godine, po čemu je kasnije dobila ime nevladina regionalna organizacija Igmanska inicijativa. Gostima u gradu pod opsadom dobrodošlicu je poželeo čuveni pesnik Izeca Rajlić.
Strašno je lijepo među dragim sarajevskim izmučenim licima vidjeti i poneko beogradsko, jer mi Sarajlije, ako smo i u šta bili razočarani, bili smo razočarani u taj Beograd.
Povodom spora Makedonije i Srbije oko table na koridoru 10 na kojoj piše bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Dragan Đukanović iz Instituta za međunarodnu politiku kaže.
Pa jako je neobičajno da Srbija, koja je priznala u okviru tadašnje Savezne Republike Jugoslavije Makedoniju pod njenim ustavnim imenom Republika Makedonija, sada koristi ovaj naziv koji se najčešće koristi u međunarodnim organizacijama kao nekakvo prelazno rješenje za našeg južnog suseda.
Najpre vesti, Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Odluka Republike Srpske o prekidu veza sa državnim institucijama Bosne i Hercegovine, SIP-om, tužilaštvom i sudom BiH može da ugrozi funkcionisanje pravosuđa i sprovođenje zakona u Bosni i Hercegovini, saopšteno je Radiju Slobodna Evropa u sedištu Evropske unije u Briselu, šefica evropske diplomatije Federica Mogherini.
Odluka vlade Republike Srpske od 10. decembra da obustavi saradnju sa određenim pravosudnim i policijskim organima u Bosni i Hercegovini može da ugrozi funkcionisanje pravosuđa i sprovođenja zakona u zemlji. Naglašavamo potrebu da se poštuje vladavina prava na celoj teritoriji zemlje i pozivamo vlasti u Bosni i Hercegovini na održavanje međusobne saradnje i dijaloga.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija posebno prati situaciju u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj i da će se po povratku iz Brisela sastati s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. A vlada Srbije odložila je donošenje odluke o privatizaciji Telekoma za popodne, kada je zakazana sednica, rekao je Vučić, ali je dodao da ne isključuje mogućnost da konačna odluka bude doneta u ponedeljak.
Vrlo je teško doneti odluku Telekoma. To jeste jedan od naših nacionalnih resursa, to svakako nije nikakva srebrnina i to svakako nije nešto što vredi onoliko koliko smo mi sebi pričali, ali ne vredi ni malo.
Poslanici opozicije u Skupštini Srbije kritikovali su u nastavku sednice predloženi budžet, a polemika se najviše vodila oko finansiranja Vojvodine, što su naprednjaci iskoristili da govore o navodnim malverzacijama demokrata u pokrajini. Poslanici DS-a istakli su da za Vojvodinu nije predviđeno dovoljno sredstava, na šta je ministar financija Dušan Vujović odgovorio da je član 7 koji DS kritikuje isti kakav je bio i 2011. kada su oni bili na vlasti. Udruženje bankarskih klijenata Efektiva najavilo je da će sutra početi blokadu saobraćaja i tako nastaviti da se bori da država donese zakon o konverziji kredita u švajcarcima u evre po paritetu na dan uzimanja kredita. Kako je saopšteno, prva blokada saobraćaja biće organizovana sutra u podne, kada će zaustaviti saobraćaj na raskrsnici Nemanjine ulice i bulevara Kneza Miloša, a plan je da blokade traju mjesec dana. Hrvatska kancelarija za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala podigla je optužnicu protiv gradonačelnika Zagreba Milana Bandića i još 15 osoba, uglavnom vodećih ljudi gradske uprave i zagrebačkog holdinga, kao i dva trgovačka društva kojom ih terete za više koruptivnih krivičnih dela. Prelazimo na vesti iz sveta. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da neki pokušavaju da organizuju provokaciju protiv ruske vojske u Siriji i upozorio da će svaka sila koja preti ruskoj vojsci u Siriji biti uništena.
Hoću predstaviti tih kto...
Želim da upozorim one koji možda ponovo pokušaju da organizuju bilo kakvu provokaciju protiv ruske vojske. Naređujem da se reaguje ekstremno teško. Svaka meta koja preti ruskoj vojsci u Siriji bit će odmah uništena. A u ukrajinskom parlamentu izbila je tuča među poslanicima tokom govora premijera Arsenija Jacinjuka. Predsjednik Vrhovne Rade Vladimir Grossman bio je prinuđen da se lično umeša, a kasnije je utvrđeno da je tuča izbila između premijerove partije Narodni front i predsjednikovog bloka Petra Porošenka. Bez obzira na to, premijer je predložio poslanicima da nastave da slušaju godišnji izveštaj vlade. I još jedna vest, generalni direktor Partizana Miloš Vazura potvrdio je da je ceo upravni odbor tog fudbalskog kluba podneo ostavku posle eliminacije ekipe iz Lige Evropa. U roku od 30 dana bit će održana skupština kluba, rekao je Vazura, navodeći da je uprava najveći krivac za poraz. Vazura je naveo i da će trener Ljubinko Drulović do kraja polusezone voditi ekipu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Osude odluke institucija Republike Srpske da obustave saradnju sa državnim pravosuđem i Agencijom za istrage i zaštitu stižu iz Evropske unije, a premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Beograd posebno prati situaciju u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj i da će se po povratku iz Brisela sastati sa predsjednikom RS-a Miloradom Dodikom.
Sinoć sam kratko razgovarao sa predsjednikom Dodikom. Posebno pratimo situaciju u Bosni i Hercegovini uvek i situaciju u Republici Srpskoj i verujem da ću po povratku iz Brisela u Beogradu ugostiti predsjednika Dodika i da ćemo moći da otvoreno razgovaramo o svim stvarima, o svim pitanjima. Ne mogu da budem precizniji, tražio sam informaciju od predsjednika Dodika i dobio sam informaciju od predsjednika Dodika. Bio sam zainteresovan za ono što se juče zbivalo u Novom Gradu.
Odluka vlade Republike Srpske da prekine saradnju sa sudom i tužiloštvom BiH rezultat je toga što se 20 godina nije radilo na poboljšanju Dejtonskog sporazuma, kojim je Bosna i Hercegovina i napravljena kao nefunkcionalna država, ocenio je kopredsjednik Igmanske inicijative Aleksandar Popov, nazvavši potez entitetskih vlasti korakom unazad.
Ovo nije dobro, jer je... Ovakva situacija u Bosni i Hercegovini koja traje 20 godina, to je jedno stanje truljenja, da tako kažem, ono je pogodno tlo za socijalne nemire, ali isto tako i za razne ekstremizme i to dodatno doprinosi destabilizaciji regiona.
Odluka vlasti Republike Srpske doneta je 2 decenije nakon što je potpisan Dejtonski sporazum, kojim je ujedno i okončan rat u Bosni i Hercegovini. Igmanska inicijativa, organizacija koja radi na jačanju regionalne saradnje, tim povodom izradila je studiju o stanju u državama bivše Jugoslavije i njihovim međusobnim odnosima 2 decenije nakon rata. Rezultati, međutim, ne ulivaju optimizam. Kako se zaključuje, 20 godina nakon što je okončan rat, situacija niti u Bosni i Hercegovini, niti u regionu nije dobra. Popov ukazuje na to da su mnoga pitanja ostala otvorena, što značajno opterećuje odnose.
Oni mal pa dovedu do usijanja odnose na relaciji, na primjer, Beograd-Zagreb ili Beograd-Sarajevo i tako dalje. U Bosni i Hercegovini nije dobra jer je dizajnirana Dejtonskim sporazumom bila i ostala nefunkcionalna država koja je slična Frankensteinu jer je sastavljena iz delova koji jednostavno tako ukomponovani ne mogu da funkcionišu, da imamo 2 entiteta, da imamo 10 kantona, da imamo 1 distrikt, da je vlast svugde sem u centralnoj vlasti koja nema ona ovlašćenja koja bi ima bilo koja normalna država da bi mogla da funkcioniše.
Jedan od autora studije 20 godina Dejtonskog sporazuma, profesor Fakulteta političkih nauka Jovan Teokarević, kaže da je situacija u regionu danas gora nego pre 5 godina kada su posljednji put merili puls regiona. Istovremeno upozorava da je to nešto što bi trebalo da zabrine i da utiče na politike svih vlada u regionu. Osnovni razlog je u lošoj ekonomskoj situaciji gdje vlade nisu umele, mogle ili htjele da prilagode svoje ekonomske politike okolnosti pogoršanim usled svjetske krize. Pogoršano je stanje u političkoj oblasti, dodaje Teokarović, ocenivši da je Balkan pratio svjetski trend de-demokratizacije.
Po svim mjerenjima danas možemo da kažemo da imamo manje demokratije, manje vladavine prava, manje poštovanja sloboda i prava građana, a mnogo više netolerancije. Došli smo do toga u ovoj političkoj oblasti da smo čak i neke bazične vrednosti demokratije ugrozili više, odnosno ugrožene su više nego što su bile pre nekoliko godina. Tu naročito mislim na slobodu izražavanja, za koju smo mislili da je problem rešen, i na slobodu medija.
Jovan Teokarević, finalno predstavljanje studije 20 godina Dejtonskog sporazuma, čiji je autor uz profesora Teokarevića Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, bit će održano na svečanoj sesiji Igmanske inicijative, koja će se povodom dve decenije od Dejtona i 15 godina postojanja te organizacije održati u subotu 12. decembra u Sarajevu. A nevladina organizacija Igmanska inicijativa nastala je 5 godina nakon što je grupa od 38 građana Srbije posjetila ratno Sarajevo u aprilu 95. godine. Nakon jednog od mnogih varljivih primirja, baš uoči dolaska gostiju iz Srbije, nastavljeno je žestoko granatiranje. Kažu, bila je to dobrodošlica sa Pala i okolnih brda putnicima iz Beograda. U autobusu, kojim se umjesto predratnih 320 km putovalo gotovo 2000 km, preko nekoliko graničnih prelaza, bila je i naša Branka Mihajlović, tada u ulozi reportera nezavisne produkcije VIN, u čijoj arhivi sačuvan 45-minutni film Sarajevski rulet.
Nakon dve noći i dva dana iz autobusa smo izašli iznad Sarajeva na Igmanu i strmim usekom se spustili u Hrasnicu. Tu smo sačekali da na nas dođe red da kroz tunel pređemo u Sarajevo. Susret sa prijateljima u centru Sarajeva bio je potresan. Pesnik Izet Sarajlić.
Hvala vam za trenutak. Vratili ste mi osjećanje kao da ponovo mogu da živim kao što sam živio prije ove nesreće. Strašno je lijepo među dragim sarajevskim izmučenim licima. Strašno je lijepo vidjeti i poneko beogradsko lice. Jer mi Sarajlije, ako smo i ušta bili razočarani, bili smo razočarani u taj Beograd.
Gosti iz Beograda su bili smešteni u stanovima Sarajlija. Marica Mihajlović je ugostila vašu reporterku. Živela je sa bolesnim mužem koji je umeđu vremenu preminuo, pa je u nabavku vode, hrane morala ići sama.
Pa ja moram se vratiti Slavki, jer Slavku nema da se meni što desi, nema ga ko gledat.
Evo i sad puca.
Devojčica Irena ranjena je u nogu, ali desilo joj se nešto još gore od toga.
Moj otac je na drugoj strani, nije više s nama, nije više u ovom gradu.
U bolnici na ortopedskoj klinici Sarajlije bez nogu, ruku, deca u komi.
Unosili smo drva, pala je granata, između nas devetero je poginulo, odmah je sedmero dvoje posla podleglo, 16 ranjeno, od toga 12 teže, 4 amputiraca bilo, troje bez noge, ostalo jedno bez ruke.
Čuveni sarajevski prkos poznat daleko van Balkana zabeležili smo i mi. Rock koncert pod granatama. Do Dejtona će proteći još nekoliko mjeseci. Danas, 20 godina kasnije, sudbina Bosne i Hercegovine je još neizvesna. Zato završavamo priču o sarajevskom ruletu porukom koju je Ivan Stambolić u hotelu Holiday Inn na konferenciji Srpskog građanskog vijeća uputio, ne znajući da mu je verovatno već tada bila zapečaćena sudbina. Interes srpskog naroda je da odbrani Bosnu i Hercegovinu da bi održao kratku pouku o istinskom patriotizmu.
Ako naše rodoljublje nije isto što i čovjek, onda ono prestaje biti rodoljublje i postaje poplavni talas nasilja i krvi. Budimo rodoljubi, rodoljubi za to što volimo ljude, što volimo čovjeka, i nek to bude i naš patriotizam, jer ako to nije, opet je nacionalizam.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Bosni i Hercegovini vraćamo se odmah posle posjećanja na najvažnije vesti. Odluka Republike Srpske o prekidu veza sa sudom i tužiloštvom BiH može da ugrozi sprovođenje zakona, upozoravaju iz Evropske unije. Pratimo situaciju, izjavio Vučić i najavio sastanak sa Dodikom po povratku iz Brisela. Odluka o prodaji Telekoma popodne ili u ponedeljak. Građani sa kreditima u francima za sutra najavili blokadu saobraćaja u Beogradu. Sve dok su na vlasti u Srbiji isti oni koji su na različite načine učestvovali u genocidu u Bosni i Hercegovini, reizdanje knjige Pucanje duše jeste čudo, kaže za naš program autorka Janja Beč-Neumann. Knjiga, koja je za razliku od Španije, u kojoj je štampana u 10.000 primeraka u Srbiji, u izdanju Novosadskog centra za interkulturnu komunikaciju broji svega 300 primeraka, sadrži ispovesti 10 žena koje su u genocidu u Bosni i Hercegovini izgubile članove najuže porodice.
To je potpuno prećutano, zato što se ovdje radi o potpunom poricanju da se to desilo kao strategiji države i državnih institucija. Ja sam zato da se deli, pa neka stigne do nekih 300 ljudi, tih 300 ljudi koliki je tiraž, možda će tih 300 ljudi nešto osjetiti, možda će tih 300 ljudi nešto preneti dalje i tako, pošto drugi put nije moguć. Ne možete vi odštampati 10.000 knjiga da stoje na lepom i toplom zato što su na vlasti isti oni koji su to počinili ili kreirali ili smislili ili branili, znači ne može se, nije realno očekivati.
Čitajući ovu knjigu nemoguće je da ne doživite katarzu i pucanje duše. Kako je to izgledalo sedeti preko puta njih sa njima i slušati to što govori?
Pa ovakve stvari vam promene život. Vi budete neko drugi. Kada preko od vas sedi ta osoba, to živo ljudsko biće, prva, da bih rekla, emocija je bila da pobegnem. Da pobegnem i da se nikad više ne vratim, ja nisam bila u stanju to da slušam. Ja da bih sebe zaštitila, ja sam uvek rekla, pa da li vam je iko pomogao? I ja mislim da nisam čula tih 100 žena koje sam slušala, ja nisam razgovarala, sam samo slušala, ja mislim da mi one nisu rekle da su im pomagali opet neki usamljeni pojedinci, ja ne znam da li bih ja to mogla uopšte da uradim, zato što ne možete, tu količinu užasa ne možete da podnesete. Kada Emira mene na kraju pita da li znaš, ja znam šta ona mene pita, ali mene je strah da je odgovorim. Znači, to je već novembar, decembar 95. Završena je Srebrenica, ona je izbjeglica iz Srebrenice. I pričamo ceo dan, i pijemo i kafu, i pravimo pauze, i plakanje, i sve to traje. I ja već odlazim. Ona kaže, reci mi ako znaš. I onda ja kažem, šta? Ona kaže, da li su ih sve ubili? Ja već znam tada, preko tribunala, ja ceo svet je već znao. I ja kažem, ne znam. Znači, ja nju lažem. Iako ja, eto, do sad još nisam naučila da lažem, ja tada nju lažem i kažem, ne znam. A ona kaže, pa nisu mogli. I ja sebi okrenem tada. Kažem, i zašto ti misliš da nisu mogli? A ona kaže, pa svoji smo bili.
Ceo intervju sa Janjom Beč-Neumann služite u našoj emisiji od 9.30 u nedelju 13. decembra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Skoplju nema zvanične potvrde da je Makedonija tražila od Srbije da odstrani table postavljene na koridoru 10 na kojima stoji skraćenica BRM umjesto ustavnog imena Makedonije, javlja novina Radija Slobodna Evropa Blagoja Kuzmanovski.
Makedonsko ministarstvo spoljnih poslova nije saopštilo da je zvanično reagovalo u vezi informacije u medijima da je tabla sa oznakom BRM, bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, postavljena u Srbiji kod Vladičinog Hana, na putu koji povezuje dve države. Ipak mediji, pozivajući se na izbore u ministarstvu, javljaju da je Makedonija zatražila od Srbije da odstrani tablu i da je ta poruka prenesena srpskoj ambasadorki u Skoplju Dušanki Divjak Tomić, koja je bila pozvana na sastanak u ministarstvu. U medijskim informacijama se ističe da makedonsko ministarstvo očekuje pozitivan odgovor od srpskih kolega i to što pre, u duhu dobrosusedskih odnosa, jer je Srbija priznala Makedoniju pod njenim ustavnim imenom. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić izjavio je da ne vidi razlog za primedbe Skoplja. Njima smeta ta tabla, a nama ne treba da smeta to što su UNESCO glasali za prijem Kosova, rekao je Dačić, prenose beogradski mediji. Dragan Đukanović iz Instituta za međunarodnu politiku u razgovoru s Brankom Trivić podsjeća da je Beograd Makedoniju priznao pod njenim ustavnim imenom, kao i da oznaka BRM koristi se samo u međunarodnim organizacijama i institucijama, pa je u tom smislu čudno da je postavljena na jedan autoput.
Pa jako je neuobičajno da Srbija, koja je priznala u okviru tadašnje Savezne Republike Jugoslavije Makedoniju pod njenim ustavnim imenom Republika Makedonija, sada koristi ovaj naziv koji se najčešće koristi u međunarodnim organizacijama kao nekakvo prelazno rešenje za našeg južnog suseda. Ali opet sa druge strane, bitno je u međudržavnim relacijama više šta se nalazi na pograničnim tablama nego šta piše na samom tom delu koridora 10 koji je izgledan.
Kako komentarišete ono što je ministar spoljnih poslova Dačić rekao nakon što je Skoplje ispoljilo nezadovoljstvo ovim, a rekao je da je Makedonija priznala nezavisnost Kosova, a sada njoj smeta nekakav natpis. Također je rekao da je Makedonija glasala za ulazak Kosova u UNESCO, a eto njima sad smeta nekakva tabla.
Ja ne vidim neku direktnu vezu između makedonskog priznanja Kosova i potpore kosovskom članstvu u UNESCO sa konkretno ovim slučajem. Jednostavno, mi smo Republiku Makedoniju priznali pod njenim ustavnim imenom i mislim da je to ime koje treba da postoji u međudržavnim relacijama.
Iz Instituta za međunarodnu politiku, Dragan Đukanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poslednjih dana u prihvatni centar u Preševu dnevno stiže između 2 i 3 hiljade izbeglica. Njihova registracija obavlja se znatno brže nego ranije, tako da većina istog dana nastavlja put prema Šidu. U prihvatnom centru privode se kraju i radovi na rekonstrukciji dodatnih objekata za prijem izbeglica, tako da bi uskoro svima trebalo da bude omogućen boravak u suvom i toplim prostorijama. Branko Vučković.
Valora Rifi, koordinator Kancelarije za mlade u Preševu, kaže za Radio Slobodna Evropa da će svi radovi na rekonstrukciji dodatnog prostora za prijem izbeglica biti završeni za nekoliko dana. Kada će sve izbeglice dok čekaju na registraciju biti u suvim i zagrejanim prostorijama?
Treba da radimo još nešto na grejanje ovdje unutar kampa. Već su krenuli da rade to i pod 15. mislim da u Preševo ovi dva kampa koji imamo u Miratovac pa i ovdje u privatni centar, tek dana mislim da imamo dovoljno mjesto za ti ljudi, ne samo mladi djeca i žene, nego i za starije ljudi, muški.
Prema njegovim rečima, oko 25 volontera lokalne kancelarije za mlade danonoćno se smenjuje na dežurstvu u prihvatnim centrima u Miratovcu i Preševu, gde izbeglicama daju potrebne informacije za nastavak puta i dele pomoć u odeći i obući. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Kanada je otvorila svoje granice za sirijske izbeglice, obećavši da će do kraja februara iduće godine ugostiti 25.000 ljudi koji iz svoje zemlje beže od rata. Sabina Čabaravdić.
Prvi avion sa 163 ljudi stigao je danas, a u subotu se u Montrealu očekuje još jedan. Ove prve izbjeglice pozdravio je lično novi premijer Justin Trudeau, izjavivši da na ovaj način njegova zemlja pokazuje svijetu kako treba otvoriti srca. Ministar za imigraciju Ivan McCollum izjavio je kako su se svih 10 kanadskih provincija opredijelile za prijem izbjeglica, kojih bi ukupno do kraja ove sedmice trebalo stići 300. Ovo je veliki trenutak za Kanadu, kazao je McCollum, dodavši da ovo pokazuje ko su Kanađani koji nestranački stoje iza nacionalnog projekta. Od početka novembra u Kanadu je redovnim letovima već stiglo 100 Sirijaca. Nakon toga je odlučeno da se aktivira mehanizam koji ova zemlja inače ima za organizovani prijem ugroženih. U tom se pogledu kanadska politika znatno razlikuje od one Sjedinjenih Američkih Država koje nerado primaju migrante. Američka administracija je objavila da će do 2017. godine primiti oko 10.000 izbjeglica, dok neki republikanski senatori uporno pokušavaju spriječiti priliv ljudi iz Bliskog istoka, uključujući i mogućeg predsjedničkog kandidata Donalda Trumpa, koji je izjavio da bi Sjedinjene Države trebale potpuno zatvoriti granice za muslimane, dok se ne vidi kakve stavove imaju. Kanadska je vlada u Jordanu i Libanonu otvorila prihvatne centre gdje se obavljaju razgovori sa Sirijcima koji žele useljenje. Nekim porodicama je rečeno da se mogu preseliti već u narednih nekoliko sedmica. Dnevno se piše, Toronto Star testira oko 800 ljudi. Za razliku od žena, muškarci bez porodice se ne prihvataju, a u vrhu spiska za spasavanje su porodice te ugrožene skupine poput LGBT populacije. Za razliku od konzervativca Stephena Harpera, kojeg je na oktobarskim izborima pomeo Justin Trudeau, novi premijer je blagonaklon prema novim masovnim useljenjima. Resorni ministar McCollum kaže kako je cilj ljudima pružiti krov nad glavom i podršku za novi početak, ali da je potrebno malo vremena da se sve stavi u pogon. Govoreći o sirijskim izbjeglicama, McCollum ih naziva novim prijateljima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Užičke demokrate zatražile su od gradskog rukovodstva da oduzme specijalno priznanje Bratislavu Gašiću kojemu je dodeljeno 9. oktobra na Dan grada. Gradonačelnik odgovara, taj zahtjev niko ozbiljan u gradskom rukovodstvu neće razmatrati. Demokratama se u zahtjevu nisu pridružili čak ni Gradski savjet za ravnopravnost polova i Ženska odbornička mreža, javlja Novka Ilić.
Demokratska stranka u Užicu u posljednja tri mjeseca dva puta je tražila od gradske vlasti da oduzme zahvalnicu i specijalno priznanje dodijeljeno Bratislavu Gašiću. Demokrate objašnjavaju da je bilo nerazumno dodjeljivati priznanje Gašiću u ime Užičana za nešto što nije zaslužio, a ponovljeni zahtjev je uslijedio nakon posljednjeg sramotnog istupa Gašića vezanog za novinarku B92, kaže Miloš Vujić, predsjednik odborničkog kluba Demokrata u Užičkom parlamentu.
Gradska vlast je to tada pravdala pomoći koju je Bratislav Gašić i Ministarstvo odbrane pružilo gradu Užicu u vrijeme krize sa vodom. Međutim, tada ministar odbrane nije bio Bratislav Gašić nego Nebojša Rodić. Tako da to što su oni zaboravili ko su im bili ministri pre godinu i pol dana ne znači da su zaboravili i građani. Smatramo da nema nekog osnova da se zahvaljujemo vojsci ponovo jer se vojsci već jednom zahvalili u vrijeme te krize sa vodom. I zbog raznih drugih afera koje prate rad ministra Gašića kao što su rješenje Agencije za borbu protiv korupcije gdje je utvrđeno da je on bio u sukobu interesa kao gradonačelnik.
Gradonačelnik Užica Tihomir Petković demokratama je odgovorio da oni samo vode izbornu kampanju i da njihov zahtjev niko neće ozbiljno razmatrati.
Ministar Gašić je značajno i doprineo razrešavanju nekih vanrednih situacija i naravno da niko ozbiljan ne razmišlja o povlačenju te zahvalnice zbog jedne izjave koja nije povezana sa tim.
Užičani su još nešto zamjerili Gašiću. Na svečanosti dana grada tokom kojemu je dodeljeno priznanje, on je Užičan rekao da u ovom gradu neće biti integrisanog univerziteta o kome se pričalo već 10 godina.
Našli smo rješenje u tome da mala Srbija, ali prelepa Srbija, ne može da ima toliko univerzitetskih centara. Zato ajmo da se priključimo onim univerzitetskim centrima u vašem okruženju.
To je jedan od većih šamara koje je grad Užica dobio u svojoj političkoj istoriji.
Demokrate su ovih dana očekivale da im se u zahtjevu pridruže Ženska odbornička mreža i Gradski savjet za ravnopravnost polova, ali od njih je stiglo saopštenje samo sa osudom Gašićeve izjave, ne i zahtev da mu se oduzme priznanje grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Odluka Republike Srpske o prekidu veza sa sudom i tužiloštvom Bosne i Hercegovine može da ugrozi sprovođenje zakona u zemlji upozoreno iz Evropske unije. Pratimo situaciju, izjavio Vučić i najavio sastanak sa Dodikom po povratku iz Brisela. Odluka o prodaji Telekoma popodne ili u ponedeljak. Građani sa kreditima u francima od sutra najavili blokadu saobraćaja u Beogradu. Tuča u ukrajinskom parlamentu. Sutra oblačno, temperatura do 11 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.